រៀបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmaeincorporated.orgសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាចូលឆ្នាំថ្មីថ្ងៃទី1ទី2និងទី3ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតាមទំនៀមទម្លាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរត្រូវរៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមានការប្រារព្ធកម្មវិធីនៅតាមថ្ងៃនីមួយៗមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបចំផ្ទះសម្បែងទិញសម្ភារៈបំពាក់ថ្មីនិងរៀបចំសម្ភារៈទុកជូនដល់ឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាតាំងពីបុរាណកាលមកថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃសង្ក្រាន្តដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈដើម្បីទទួលទេវតាក្រោយពីរៀបចំកម្មវិធីបួងសួងដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីហើយជាទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តរបាត់បង្សកលពូនភ្នំខ្សាច់និងស្ដាប់ធម៌ទេសនាចូលមកដល់ថ្ងៃទី2ហៅថាថ្ងៃវណ្ណបត្តិដែលពលរដ្ឋខ្មែររៀបចំជូនទេយ្យវត្ថុដល់លោកអ្នកមានគុណចែកទានដល់អ្នកទលក្រនិងនាំគ្នាទៅវត្តដូចថ្ងៃទី1ដែរថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេហៅថាថ្ងៃឡើងស័កតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគឺនាំគ្នាទៅឆ្លងបុណ្យនៅវត្តដើម្បីរបាត់បង្សកលពូនភ្នំខ្សាច់ស្ដាប់ធម៌ទេសនានិងជាពិសេសគឺធ្វើពិធីស្រង់ព្រះដើម្បីទទួលបានពរជ័យសិរីសួស្ដីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីប្រតិជនលីហុងលៀនបញ្យលអត្តន័យសង្ក្រាន្តប្រតិជនលីហុងលៀនចៅអធិការវត្តបញ្ញាខេតរាមទូលត្រីត្បូងបានមានសង្ឃដីកាថាសង្ក្រាន្តឬមហាសង្ក្រាន្តគឺមានអត្តន័យថាដំណើរចូលរបស់ព្រះអាទិត្យកាលបើព្រះអាទិត្យចូលបានមួយរង្វិលជុំនៃផែនដីគឺសន្មតថាមួយឆ្នាំព្រះដេចគុណបានមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាដូនតាខ្មែរតែងកំណត់យកវេលានៃការរំលងផុតនៃឆ្នាំចាស់នេះដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរព្រះដេចគុណលីហុងលៀនបានមានព្រះធរណីកាដូច្នេះតាមពិតទៅបុណ្យចូលឆ្នាំនេះរាល់ប្រទេសនីមួយៗគឺមានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរៀងខ្លួនចំណែកឯខ្មែរយើងក៏មានពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរផងដែរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគឺមានតាំងពីមុនសម័យមហានគរមកម្ល៉េះដែលកាលនោះបុព្វបុរសយើងរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំនៅក្នុងខែមករាដែលគិតទៅតាមមហាសក្តិក្រោយមកនៅសម័យមហានគរព្រះរាជាខ្មែរមួយព្រះអង្គបានរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះនៅក្នុងខែចែកដោយយកទៅតាមចលសក្រាចវិញបើតាមព្រះដេចគុណលីហុងលៀនចំពោះអត្តន័យនៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុរាណអាចារ្យបានចងក្រងនៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំនេះគឺរឿងធម្មបាលកុមារដែលដំណើរនៃរឿងនេះគឺនិយាយពីការដោះប្រស្នាបីខដែលកបិលមហាព្រំបានដាក់ប្រស្នាឲ្យធម្មបាលកុមារដោះស្រាយក្នុងអត្តន័យរឿងនេះព្រះអង្គគ្រូបានមានធរតិកាថាដើមឡើយបុរាណខ្មែរគឺកាន់នៅសាសនាធម្មចំនួន3គឺ
ដោយឲ្យបត្រីចំនួន7អង្គថែរក្សាតាមព្រះដេចគុណលីហុងលៀនបានមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាក្នុងនេះនេះខ្មែរយើងចង់បង្ហាញនៃធៀបដែលមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើនៅអំពើល្អដំណកល់ទុកនៅព្រំវិហារធម៌ទាំង4ប្រការបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើពំនោះទេនឹងកើតមានគ្រោះភ័យដល់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានចំណែកបត្រីចំនួន7អង្គនោះគឺតំណាងឲ្យថ្ងៃទាំង7នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាថ្ងៃណាក៏ដោយគ
ាមកុរកៈទេវីនៅលើទឹកដីអង្គរទេវតាឆ្នាំថ្មីខែចែកឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2568ព្រះនាមកុរកៈទេវីយាងចុះនៅម៉ោង 4:48 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមមានការរៀបចំពិធីសាសនាទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅមុខប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបក្រោមវត្តមានសម្តេចម៉ែនសំអនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនម៉ាណីអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាសសយកោរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនរូបទៀតព្រះរាជពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខជាការថែរក្សាវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំព្រះរាជពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខនៅក្តារបានប្រាសាទអង្គរវត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខនេះការរៀបចំព្រះរាជពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខជូនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសប្បាយនិងបញ្ជៀសនូវអពមង្គលផ្សេងៗព្រមទាំងថ្វាយព្រះសពសាធុការពោថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2568នឹងសូមជួយទ្រទ្រង់រក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្រយើងគ្រប់ស្រទាប់សូមបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងបានចម្រើននៅក្នុងជីវភាពសង្គមនិងគ្រួសារកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងព្រះរាជពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខនេះដែរក៏បានបួងសួងសូមឲ្យតេជៈនុភាពព្រះវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសទសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គសូមតាអភិបាលថែរក្សាការពារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រើនសម្បូរសប្បាយសុខដុមរមនាស្ថិរភាពនយោបាយនិងមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពនិងសូមបញ្ជៀសនៅបាតុភូតគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះមហន្តរាយនិមិត្តអាក្រក់អភិមង្គលទាំងឡាយឲ្យចាកចេញជាឆ្ងាយពីទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅដោយជានុភាពនៃការថ្វាយគ្រឿងដង្វាយសូមព្រះវិហារកាន់អតីតមហាក្សត្រាគ្រប់ព្រះអង្គប្រទាននៅសពសាធុការពោជូនឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលទាំង3របស់ជាតិដែលមានរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ភ្ញៀវទេសចរបរទេសតាមនាវាជាង600នាក់មកទស្សនាលេងកំសាន្តសង្គ្រាមខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមេសានេះនាវាទេសចរបរទេសចំនួន1គ្រឿងឈ្មោះ Oceania Regatta មានសញ្ជាតិ Marshall Island មានបណ្ដោយ180កដោសញ្ញា45ម៉ែត្រទៅទឹង29កដោសញ្ញា24ម៉ែត្រចម្រៅទឹក6ម៉ែត្របណ្ដាំភ្នៀទេសចរចម្រោះជាតិសាសចំនួន614នាក់ស្រី331នាក់ស្មើនឹង25សញ្ជាតិនិងមាននាវិកសរុបចំនួន400នាក់ស្រី88នាក់ស្មើនឹង35សញ្ជាតិនាវាទេសចរអូសានីរីកាតាបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសថៃចូលសំចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីវេលាម៉ោង10និង35នាទីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025នាវានេះមានកម្រងចាក់ចេញពីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅវេលាម៉ោង20ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025ឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែប្រទេសវៀតណាមទន្ទឹមនឹងការចូលចតទស្សនាកំសាន្តសង្គ្រាននៅខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃច្រកទ្វារកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុបានជួយសម្រួលបែបបទជូនភ្ញៀវទេសចរបានលឿនឆាប់នៅពេលវេលាចូលចតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរពួកគាត់អាចចុះទៅទស្សនានៅតាមតំបន់កំសាន្តក្នុងក្រុងខេត្តព្រះសីហនុដោយមានការរងចាំខាត់ពេលវេលានៃដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកគាត់នោះទេតាមរយៈសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569នៅក្នុងក្រុងខេត្តព្រះសីហនុភ្ញៀវទេសចរបានធ្វើដំណើរទស្សនាកំសាន្តនៅតាមទីតាំងសង្គ្រាមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងតំបន់ទេសចរវប្បធម៌និងតំបន់ធម្មជាតិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរតាមនាវាអូសានីរីកាតាដែលមានសញ្ជាតិច្រើនជាងគេមានដូចជា USA 420នាក់ក្រៅពីនេះមានភ្ញៀវទេសចរសញ្ជាតិផ្សេងៗទៀតភ្ញៀវទេសចរប្រទេសបានធ្វើដំណើរទស្សនាក្នុងក្រុងខេត្តព្រះសីហនុមានដូចជាភូមិនេសាទទំនប់រលកសង្កាត់លេខ1ទីប្រជុំជនផ្សារលើវេទិកាបុណ្យជាតិ7មករាតំបន់វត្តសមុទ្ររូបសំណាកតោ2តំបន់វត្តធម៌មានដូចជាវត្តអន្តញាណវត្តចុតញាណក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកំសាន្តតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បុយអស់ឡាយរូបសំណាកព្រះថោងនាងនាគមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរគិរីនិកវណ្ណវត្តសមាធិវត្តបិទ្រាំងស្ថិតនៅសង្កាត់រៀមនិងសង្កាត់បិទ្រាំងក្នុងក្រុងកំពង់សោមសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបើកជាផ្លូវការព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2025ព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2025ត្រូវបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃច័ន្ទ20ខែចែកឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅបរិវេណភូមិខ្ញុំខេត្តសៀមរាបពិធីបើកនារសៀនក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់សមាជិកសមាជការប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលអង្គទូតភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនសមាជិករួមទាំងព្រះសង្ឃនិងដូនជីសរុបប្រមាណ 3,000 អង្គអ្នកសូមជម្រាបថាអង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2025ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទញញឹមសាទរសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីក្នុងគោលបំណងផ្តល់នូវស្នាមញញឹមដល់ប្រជាជាតិខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងឱកាសនៃការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិជាមួយគ្នានេះអង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2025នឹងលើកយកនៅគេដំណើរអរិយធម៌វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរជាច្រើនតម្រង់មករំលេចឡើងជាទាំងទស្សនីយភាពចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅលើទឹកដីអង្គររយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសាអង្គការសង្គ្រាមបានចូលរួមបំផុសស្មារតីស្នេហាជាតិការលើកស្ទួយទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមពុំត្រឹមតែជាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនោះទេតែព្រឹត្តិការណ៍នេះបានក្លាយជាកម្លាំងជំរុញទេសចរគ្រប់ទម្រង់រួមមានទេសចរវប្បធម៌ប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទេសចរធម្មជាតិផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមេសានៅទីតាំងភូមិខ្ញុំមុខប្រាសាទអង្គរវត្តសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាបានក្លាយជាចំណែកមួយក្នុងការជំរុញ ញភាពរីកចម្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានតែប៉ុណ្ណោះពិព្រឹត្តិការអង្គសង្គ្រាមក៏បានសម្រេចនៅស្មារតីរបស់ព្រឹត្តិការដែលនោះការបំផុសស្មារតីស្នេហាជាតិក្នុងសង្គមជំរុញលើកស្ទួយទេសចរនិងលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានពីពិធីបើកព្រឹត្តិការអង្គសង្គ្រាមនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែមេសានៅទីតាំងភូមិខ្ញុំមុខប្រាសាទអង្គវត្តសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះគោលដៅសំខាន់នៃការរៀបចំអង្គសង្គ្រាមពីមុនខ្ញុំគិតថាក៏ដូចជានៅឆ្នាំនេះគោលបំណងធំ3គឺទី1បំផុសស្មារតីស្មារតីជាតិតាមរយៈរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាកម្លាំងជាតិមួយដើម្បីលើកតម្កើងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិខ្មែរទី2គឺបំផុសការផ្សព្វផ្សាយនៅវិស័យទេសចរនិងទី3គឺលើកស្ទួយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីហើយតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានពីក្រុមការងារក៏ដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អាចនិយាយយ៉ាងមោទកភាពថាគោលបំណងទាំង3នេះគឺបានសម្រេចក្រៅពីថ្លែងនៅមោទកភាពចំពោះព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រំពឹងដែរថាអង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2025នេះនឹងបន្តទាក់ទាញនៅកំណានទេសចរកាន់តែច្រើនជាងការរៀបចំមុនបន្ថែមទៀតយល់តាមរបាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2013ទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ180,000នាក់និងបានហក់ឡើងកើនដល់ប្រមាណ120,000នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អើយីចិត្តក្លងក្លងហើយនៅពេលលេងត្រត់តែចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងអើអើយអើអើយត្រត់ខ្ញុំមកដល់ហើយថ្លៃហើយដល់ក្រៅរបងរត់តែងៃគោផងចាំហើយចោមប្រងអកាឯទីយំណានីណាចងតងអស់ហើយទីអាអើយីចិត្តក្លងក្លងណាយណោះគ្នាលេងត្រត់ហើយចិត្តបរិសុទ្ធណាជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងមើលវិញក៏មុំបងអាអើយងើយឈរចុកមកនៅក្រៅថ្លៃហើយស្រែកហៅក៏ទៅថាចូលមករៀបមកសូមទានម្ចាស់សាយប្រានៀនចូលលេងណានៀងណាប្រានៀនមកចូលលេងអ្នកខ្ញុំឲ្យច្រើនណាងប្រយាយក៏ក្រឹកអកក្រេសូមប្រាំងលៀនចោលលេងចាស់ហើយលេងបានតែឬទេណានាងណាលេងបានតែឬទេណាអើយីចិត្តកំប្រងក្រងណាយឯនោះវាលេងត្រត់តែចិត្តបរិសុទ្ធណាជារបាំផ្លែឆាឆារាឆារាមុំបងបើយវើយក៏មុំបង
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកបើកបរមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងជាលើកទី2 second practical test ដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ driving license របស់ពួកគេដោយរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗជាលើកដំបូងចំពោះប្រព័ន្ធបើកបររបស់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នការធ្វើតេស្តទ្រឹស្ដី theory test គឺត្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីទទួលបាន learner license ដោយការធ្វើ test ជាក់ស្ដែង practical test ចំនួន2មួយសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណមានកម្រិត restricted license និងមួយទៀតសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ full license AA បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងចំពោះការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកបើកបរគួរតែរួមបញ្ចូលទាំងតម្រូវការអបបរមាសម្រាប់ម៉ោងអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលចង់ដកការធ្វើ testបើកបរជាក់ស្ដែងលើកទី2និងកាត់បន្ថយចំនួននៃការធ្វើតេស្តភ្នែកដែលត្រូវការក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូន Transport Minister Chris Bishop បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនិងរួមបញ្ចូលការហាមឃាត់គ្រឿងស្រវឹងទាំងស្រុងសម្រាប់អ្នកសិក្សានិងអ្នកបើកបរដែលមានកំហិតមិនថាមានអាយុប៉ុន្មាននិងចំនួនពិន្ទុដែលត្រូវភ្ជួរអាជ្ញាប័ណ្ណនិងត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យសវត្ថិភាពផ្លូវ AA លោក Dylan Thompson បានប្រាប់ Morning Report អំពីការសាឡបងជាក់ស្ដែងអាចដំណើរការបានហើយប្រទេសភាគច្រើនផ្សេងទៀតមានប្រព័ន្ធនោះប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនក៏មានតម្រូវការសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរវាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមួយប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការពិតអំពីម៉ោងឡើងទទួលបានបទពិសោធន៍លោកថាប្រព័ន្ធថ្មីគួរតែរួមបញ្ចូលយ៉ាងហោចណាស់60ម៉ោងនៃការអនុវត្តដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវ AA បានបង្ហាញថាមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការធ្លាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានស្តង់ដារអបបរមាគាត់ថាវាជាការងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែល AA ទៅមើលទៅលោក Chris Bishop បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យការផ្ដល់យោបល់របស់ AA ក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់មុនពេលការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានគ្រោងទុកចូលជាធរមាននៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយអ្វីលោក Donald Trump ផ្ដូរចិត្តមកដំឡើងពន្ធត្រឹម 10% ទីផ្សារភាគហ៊ុនបានប្រែពណ៌ក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រែក្រឡាស់ចិត្តដោយប្រកាសនៅថ្ងៃពុធទី9ខែមេសាបាក់ការអនុវត្តពន្ធគយបដិការរយៈពេល90ថ្ងៃទើបចូលជាធរមានបានមួយថ្ងៃអត្រាពន្ធនាំចូលដ៏ធ្ងន់សម្រាប់ប្រទេសជាង60លើកលែងតែចិនត្រូវបញ្ចុះមកនៅត្រឹម 10% វិញហើយអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្រាប់តែបដូរចិត្តដូច្នេះតើនេះជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានគូវាសទុករួចហើយឬជាប្រតិបកម្មស្ដារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីបានប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកជ្រួលច្របល់នឹងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រឡាប់ចាក់មកនៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី9មេសាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានក្រឡាស់ចិត្តប្រកាសផ្អាករយៈពេល90ថ្ងៃការយកពន្ធនាំចូលក្នុងអត្រាដ៏ខ្ពស់ដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះលើកឡើងតែប្រទេសចិនមួយប្រទេសជាដៃគូជាង60ប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបឬបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមានពន្ធនាំចូលត្រឹម 10% ប៉ុណ្ណោះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅតែពន្ធនាំចូលលើផលិតផលមកពីចិនត្រូវដំឡើងដល់ 145% ព្រោះចិនមិនគោរពទីផ្សារពិភពលោកនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកត្រាំដោយបញ្ជាក់ថាការងាកមកបញ្ចុះអត្រាពន្ធនាំចូលវិញនេះជាវិធានការដែលបានគ្រោងទុកតាំងពីយូរមកហើយដើម្បីយកឈ្នះចិនដាក់ឲ្យចិនឲ្យឯកាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមាននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានចេញមុខមកពន្យល់ដោយអះអាងថានេះជាតតិចតាំងពីដើមដំបូងជំរុញឲ្យគ្រប់ប្រទេសមកចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកបានច្រើនជាងមុន គិតមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសជាង75បានបង្ហាញឆន្ទៈចង់ចរចាជាមួយអាមេរិកឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះទី10មេសានេះចាប់ផ្ដើមចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលទើបអនុវត្តវិធានការតបតម្លៃជាង20,000,000,000អឺរ៉ូដោយដំឡើងពន្ធនាំចូលផលិតផលអាមេរិកមួយចំនួននិងដែលគ្រោងចេញវិធានការថ្មីទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ត្រៀមផ្អាកការដំឡើងពន្ធតបនឹងអាមេរិកវិញដែរបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយសមធម៌ជាមួយវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែបើតាមប្រធានធនាគារមីរ៉ាបូតលោកចនផ្លាសាតក្រុមជំនិតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសាកល្បងឆ្លើយដោះសារនៅចំពោះទង្វើដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលតែមូលហេតុពិតនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដំឡើងអត្រាពន្ធគយគឺស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនិងផលវិបាកនៃនយោបាយដំឡើងពន្ធប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករំពឹងលើទ្រព្យធន2គឺអចលនទ្រព្យនិងភាគហ៊ុនបើតាមតម្លៃអចលនទ្រព្យឬភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះវាច្បាស់ជាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចធ្វើឲ្យលោកត្រាំចាញ់នៅពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគ្រងធ្វើនៅឆ្នាំ2026នេះបើតាមនាយកធនាគារដដែលអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក៏យល់ដូចគ្នាថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនអាចប្រឈមនឹងភាពស្លន់ស្លោរបស់ទីផ្សារភិហ៊ុនពិភពលោកដែលជ្រួលច្របល់នឹងដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងបានទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវវិលជុំវិញការប្រកួតរវាងមហាអំណាចពីរគឺអាមេរិកនិងចិនដែលឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីអាមេរិកដំឡើងពន្ធនាំចូលពីចិនដល់ 145% ឯចិនដំឡើងពន្ធនាំចូលពីអាមេរិកដល់ទៅ 84% ការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរច្បាស់ជាធ្លាក់ចុះទីផ្សារភិហ៊ុនអាមេរិកអឺរ៉ុបតូក្យូតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែមានសន្ទុះឡើងវិញទាំងអស់លើកលែងតែភិហ៊ុនចិនដែលស្ថិតនៅកម្រិតសូន្យអាមេរិកអះអាងថាពន្ធគយលើចិនសរុបគឺ 145% មិនមែន 125% នោះឡើយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងត្បិតមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរបានដាក់ពន្ធគយទៅវិញទៅមកតាមការបញ្ជាក់របស់សេដ្ឋវិមានអាមេរិកនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាពន្ធគយសរុបរបស់ចិនគឺកើនសរុបដល់ 145% មិនមែន 125% នោះទេសេដ្ឋវិមានបានលើកឡើងថាការប្រកាសដំឡើងពន្ធគយដល់ 125% របស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើចិនមិនបានរួមបញ្ចូលលើពន្ធ 20% ដែលមានស្រាប់ឡើយនៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាអាមេរិកបានដាក់ពន្ធគយលើចិនសរុប 20% ចិនប្រកាសឈប់ដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញអាមេរិកក្រោយបង្កើនដល់ 125% ក្រោយអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីពន្ធគយលើចិនដល់ 145% ក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាបានសម្រេចដំឡើងពន្ធគយលើអាមេរិកវិញដល់ 125% ត្រឹមអត្រាពន្ធគយប៉ុននេះចិននឹងឈប់ដំឡើងលើអាមេរិកទៀតហើយការដំឡើងពន្ធគយរហូតដល់ 125% របស់ចិនលើទំនិញអាមេរិកនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែមេសាក្រោយអាមេរិកដំឡើងពន្ធគយលើចិន 145% តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអត្រាពន្ធដ៏ច្រើនបែបនេះទំនិញអាមេរិកនឹងប្រឈមការលំបាកខ្លាំងក្នុងទីផ្សារអាមេរិកទន្ទឹមនេះចិននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាថ្មីលើពន្ធគយចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំ AFP ប៉ាណាម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកពង្រាយទ័ពនៅប្រជិកបស់ខ្លួនប្រមុខការពាជាតិអាមេរិកលោក PT Hingset នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប៉ាណាម៉ាក្រោយពេលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចោទចិនកំពុងពង្រាយឥទ្ធិពលលើប្រជិកដែលសាងសង់ដោយអាមេរិកក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈប៉ាណាម៉ាលោក Frank អាប្រីកូបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយហើយត្រូវបានឃើញដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី10ខែមេសាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាមេរិកអាចបញ្ចូលអាចបញ្ជូនទ័ពទៅមូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសជីប៉ារ៉ាម៉ានិងក្នុងចំនួនមិនជាក់លាក់អាមេរិកអាចបញ្ចូលទ័ពទៅគ្រប់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងដោយប៉ាណាម៉ាទាំងអស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌវឹកវើសមយុទ្ធនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតយ៉ាងណាមិញក្នុងអនុសារណៈនោះមានមិនបានបញ្ជាក់ពីការកសាងមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅប្រទេសជីប៉ាណាម៉ានោះទេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនទ័ពទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសជីប៉ាណាម៉ាវិញជុំវិញបញ្ហានេះលោកចូសរ៉ូលមូលីណូប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាបានជំទាស់ដោយចោទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកចង់ដុតប្រទេសរបស់លោកនិងបង្កភាពវឹកវរនៅប៉ាណាម៉ាបើតាមលោកមីឡាណូវត្តមានមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅប៉ាណាម៉ាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជីប៉ាណាម៉ាជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយដែលជួយសន្សំពេលវេលាធ្វើដំណើររវាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាត្លង់ទិកប្រទេសជីកនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1914ហើយប្រគល់ឲ្យប៉ាណាម៉ាគ្រប់គ្រងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1977ហើយប៉ាណាម៉ាបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1999បេសកជនអាមេរិកស្នើផែនការកាត់តំបន់ចំនួន4ឲ្យរុស្ស៊ីជាថ្នូរនឹងបត់ឈប់បាញ់គ្នាយោងតាមការចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2025របស់សារព័ត៌មាន New Voice of Ukraine បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Witkoff បានស្នើផែនការដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយគឺការប្រគល់តំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនចំនួន4ដូចជា Donetsk Luhansk Zaporizhzhia និង Kherson ទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាលោក Witkoff ដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញគំនិតនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានទោះបីជាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីអិសរិយជនដូចជាលោក Kat Kellogg បេសកជនពិសេសអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែននឹងការបដិសេធយ៉ាងដាច់ណាត់ពីក្រុងគីវក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចផងដែរក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាជំហររបស់លោក Witkoff បំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពអ៊ុយក្រែននិងអាចជំរុញសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយលើកឡើងថាអសមត្ថភាពការទូតរបស់គាត់និងកង្វះគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមរបស់អាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនៃការកាត់យកទឹកដីឲ្យរុស្ស៊ីកាន់កាប់រួមទាំងតំបន់គ្រីមៀផងដែរសំណើនេះក៏បានបង្កភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនដែលបារម្ភថាសម្បទានបែបនេះអាចរារាំងពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍អាមេរិកលុបទំនិញទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាំចូលពីចិនចេញពីបញ្ជីជប៉ុនក្រោយដាក់ពន្ធគយដល់ 125% លើទំនិញស្ទើរគ្រប់ប្រភេទរបស់ចិនអង្គភាពគយនឹងត្រួតពិនិត្យព្រំដែនរបស់អាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍មួយស្នើពីការលើកលែងពន្ធគយលើទំនិញអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវនាំចូលពីចិនអង្គភាពគយនឹងគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនរបស់អាមេរិក CBP នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាបានចេញរបរបាយការណ៍មួយដោយរាយទំនិញ20ប្រភេទដែលរួមមានកូដទំនិញរបស់កុំព្យូទ័រអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ disk drive ទូរស័ព្ទគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឈិបនិងអេក្រង់បញ្ចាំងជាដើមដែលត្រូវលើកលែងពន្ធប៉ុន្តែ CBP មិនបានពន្យល់បកស្រាយលើការដកទំនិញទាំងនេះច េញពីបញ្ជីពន្ធនោះទេទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃជាទំនិញដែលអាមេរិកនាំចូលពីចិនច្រើនជាងគេក្នុងឆ្នាំ2024ដែលមានតម្លៃនាំចូលសរុបដល់ទៅ 41.7 លានដុល្លារចំណែកកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលផលិតនៅចិនឈរលំដាប់លេខ2ក្នុងទំហំ 33.1 លានដុល្លារ
សិក្សាជួយដល់អ្នកអានសត្វគោក្របីជួយដល់អ្នកស្រែភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវខែជួយដល់ដំណាំរុក្ខជាតិឲ្យផលជួយដល់អ្នកដាំបើរាំងរាប់ឆ្នាំបានអ្វីពិសាសិលជួយលំអដល់ជនគ្រប់វ័យសង្ឃមានវិន័យជួយដល់សាសនាស្ដាប់ធម៌ដោយល្អជួយដល់បញ្ញាសៀវភៅសិក្សាជួយដល់អ្នកអាន
ចាំជួងស្រីអង្គុញស្រីសមួនអូន
ចប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សទូទៅសម្រានតិចជាងកាលពី30ឆ្នាំមុនជាមធ្យម1ម៉ោងកន្លះទាំងនេះក៏ដោយសារតែរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខុសពីមុននិងសម្បូរទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងមុននៅប្រទេសបារាំងប្រជាពលរដ្ឋ 80% បានប្រកាសថាមានបញ្ហាដំណេកដោយតែងតែភ្ញាក់នៅពេលយប់និងប្រើពេលប្រមាណ39នាទីទម្រាំលក់ទៅវិញនេះបើតាមការអង្កេតរបស់វិទ្យាស្ថានចិត្តផ្នែកដំណេកបើតាមវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រជំនាញផ្នែកដំណេកលោកសេលប៊ីហារីគ្មានអ្វីចម្លែកដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចភ្ញាក់ពេលយប់ប្រមាណពី5ទៅ7ដងក្នុងមួយយប់មួយយប់ហើយគេងលក់ទៅវិញភ្លាមនោះមានមូលហេតុច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យភ្ញាក់ញយទាំងកណ្ដាលយប់បែបនេះគេសង្ស័យនឹងចោទទៅលើទម្លាប់អាក្រក់ក្នុងការរស់នៅដូចជាការហូបចុកនៅយប់ជ្រៅពេកទើបអាហារមិនកិនល្អឬក៏មកពីមើលអេក្រង់មើលទូរស័ព្ទលាក់នឹងឡាក់ដំណេកគ្មានគុណភាពឧស្សាហ៍ភ្ញាក់ក៏អាចបណ្ដាលមកពីមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តការឈឺចុកចាប់ស្ពឹកស្រពន់រន់នោមចង់លេចយ៉ាងមិនទាន់បណ្ដាលមកពីជំងឺប្រូស្តាតធ្វើទុកការខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្ត stress សុទ្ធសឹងជាប្រភពធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ឬគេងចេះតែភ្ញាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយនិងគួរចោទជាសំណួរនោះគឺការភ្ញាក់យប់យ៉ាងទៀងទាត់នៅវេលាម៉ោងតែមួយជារៀងរាល់យប់យើងគួរតែឆ្ងល់និងស្វែងរកចម្លើយជុំវិញទម្លាប់ដ៏អាក្រក់មួយនេះដោយពាក្យចាស់លោកតែងពោលថាគេងលក់មួយវឹងដំណេកគឺជាវដ្តនៃការសម្រាកដែលមានរយៈពេល9ទៅ110នាទីប្រតិបត្តិគ្នាដូច្នេះក្នុងមួយយប់មួយយប់មនុស្សយើងឆ្លងកាត់វដ្តដំណេកច្រើនណាស់ហើយក្នុងមួយវដ្តដំណេកមានចែកចេញជា 3-4 ដំណាក់កាលទៅទៀតដំណាក់កាលដំបូងគឺជាការលក់រលាវរលាវបន្ទាប់មកគឺជាវគ្គលងលក់ខ្លាំងនិងចុងក្រោយគឺជាវគ្គយល់សុបិនកាលពីប្រឡប់វត្តដំណេកនីមួយៗមានវគ្គលងលក់វែងមានន័យថាយើងអាចគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ខ្លាំងទោះបីជាមានការភ្ញាក់នៅចន្លោះវគ្គណាមួយក៏ដោយក៏យើងគេងលក់ទៅវិញភ្លាមដោយមិនដឹងខ្លួនផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយប់កាន់តែជ្រៅការភ្ញាក់កាន់តែងាយនិងក្រោយពីបានសម្រាន3ទៅ4ម៉ោងវគ្គលងលក់ខ្លាំងមានរយៈពេលរួញកាន់តែខ្លីហើយវគ្គដំណេកស្រាលនិងវគ្គយល់សុបិនកាន់តែវែងទើបហានិភ័យភ្ញាក់កណ្ដាលយប់កើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សខ្លះភ្ញាក់ជាប្រចាំនិងជាស្វ័យប្រវត្តិនៅវេលាម៉ោង3ឬម៉ោង4ទៀបភ្លឺពីព្រោះបើអ្នកមានទម្លាប់ចូលសម្រានជាទៀងទាត់នៅវេលាម៉ោង11ឬម៉ោង12អាធ្រាត្រអ្នកច្បាស់ជាភ្ញាក់នៅ3ឬក៏4ម៉ោងក្រោយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Greg Mori ដែលជានាយកវិជ្ជមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យារបស់អូស្ត្រាលីបានពន្យល់ថាការភ្ញាក់នៅម៉ោង3ឬ4ព្រឹកភ្លឺព្រោះតែសេចក្តីត្រូវការផ្នែកដំណេកបានធ្លាក់ចុះការបញ្ចេញអរម៉ូនងងុយមេឡាតូនីនបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលហើយកម្រិតអរម៉ូន stress cortisol ក៏ចាប់ផ្ដើមចេញឡើងដើម្បីត្រៀមធ្វើសកម្មភាពនៅពេលថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតអាយុក៏មានចំណែកដែរចាប់ពី55ឆ្នាំទៅ60ឆ្នាំឡើងទៅការភ្ញាក់យប់កើនមានកាន់តែញយពីព្រោះសមត្ថភាពផលិតអរម៉ូនដំណេកមេឡាតូនីនបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្សោយស្ទើរអរម៉ូនមេឡាតូនីនមនុស្សវ័យចំណាស់ងាយភ្ញាក់នៅវេលាម៉ោង4ឬ5ភ្លឺហើយមិនអាចសម្រានលក់ទៅវិញបានទេនៅវេលានេះ ក៏ប៉ុន្តែវិជ្ជាសាស្ត្រចិនមានការពន្យល់បែបផ្សេងបើតាមក្បួនប៉ែតចិនសរីរាង្គនីមួយៗរបស់មនុស្សធ្វើការម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តាមលំដាប់លំដោយនៅវេលាម៉ោង11យប់ដល់ម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រគឺថងទឹកប្រមាត់ជាអ្នកធ្វើការមានបន្ទុករក្សាទឹកប្រមាត់ដែលបញ្ចេញដោយឆ្លើមប្រមាត់នឹងច្រានហើយដាស់យើងឲ្យភ្ញាក់បើថងប្រមាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកចម្រាញ់ខ្លាញ់ខ្លាក់អាក្រក់ខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកចាប់ពីម៉ោង1ភ្លឺដល់ម៉ោង3ភ្លឺថ្លើមចាប់ដើមដំណើរការម្ដងកំចាត់និងបញ្ចេញជាតិពុលដើម្បីបន្សុទ្ធសរីរាង្គនានាក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុតែយើងបរិភោគអាហារស្រាអល់កុលច្រើនជ្រុលថ្លើមប្រឹងធ្វើការខ្លាំងពេកទើបមករំខានដាស់យើងឲ្យភ្ញាក់នៅចន្លោះពីម៉ោង1ទៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនោះក្នុងពេលយប់សួតចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពក្រោយគេនៅអំឡុងពេលម៉ោង3ទៅម៉ោង5ភ្លឺបញ្ហាដង្ហើមអាចលេចឡើងមកបង្អាក់ដំណេកក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងដ៏ខ្លីនេះចំណែកឯពោះវៀនធំក៏មានបន្ទុកកំចាត់ជាតិពុលចុងក្រោយគេចាប់ដំណើរការនៅពេលប្រលឹមនៅវេលាម៉ោង5ទៅម៉ោង7ព្រឹកការភ្ញាក់នៅវេលានេះអាចជាសញ្ញាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរំលាយអាហារស្បែកដោយការដាស់ទៅបញ្ចេញចោលជាដើមឡើយចុះបញ្ហាដំណេកអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអិរិយាបថដេកដែរឬទេដេកផ្កាឬក៏ដេកផ្កាប់ដេកផ្អៀងអាចល្អអាចអាក្រក់សម្រាប់សរីរាង្គកាយនិងដំណេកមែនឬឬបើបញ្ច្រាស់មកវិញតើមានអិរិយាបថដំណេកណាដែលល្អប្រសើរជាងគេដែរឬទេសម្រាប់សុខភាពជាមានការដេកអាស្រ័យទៅលើទម្លាប់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលពិបាកបដូរផ្លាស់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែការដេកផ្កាប់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចាត់ទុកជាទូទៅថាជាអិរិយាបថដ៏អាក្រក់ជាងគេពីព្រោះវាអាចបង្កើនគ្រោះហានិភ័យយ៉ាងច្រើនដេកផ្កាប់មុខនឹងធ្វើឲ្យមានការកកិតផ្ទៃមុខខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យងាយលេចធៀបជ្រៀវជ្រួញនៅផ្ទៃមុខនិងជាពិសេសធ្វើឲ្យបត់កវាឆ្អឹងខ្នងមិនតែប៉ុណ្ណោះការដេកផ្កាប់លើខ្នើយឬលើពូកលើក្តារផ្ទាល់នៅមកកឲ្យកិនកកិតត្របកភ្នែកដែលជាការបង្កើនគ្រោះនាំឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅកញ្ចក់ភ្នែកដេកផ្កាគឺជាការនិយមខ្លាំងជាងគេបើមានខ្នើយត្រឹមត្រូវការដេកផ្កាអាចជួយរក្សាក្បាលនិងដងខ្លួនដៃជើងសន្ទោកលាបានត្រង់ល្អផ្ទុយទៅវិញអិរិយាបថនេះមិនល្អសោះចំពោះអ្នកដែលមានអាការៈឬក៏ជំងឺស្រមុកនៅពេលដេកផ្កាអណ្ដាតមាននិន្នាការធ្លាក់ទៅក្រោយដែលសម្រួលឲ្យលិចអាការៈស្រមុកឡើងដេកស្រមុកមិនមែនមានន័យថាជាការដេកលក់ដល់ស្កប់ស្កល់ស្រួលនោះទេបើជាការស្រមុកខ្លាំងអមដោយមានអាការៈឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកឡើងព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ងងុកងងុយនៅពេលថ្ងៃចង់លក់ម្ដងផងនោះអ្នកទំនងជាមានបញ្ហាស្ទះដង្ហើមមួយផ្លែតនៅពេលដេកការស្ទះដង្ហើមមួយផ្លែតដោយមិនដឹងខ្លួននឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្កប់ហើយភ្ញាក់ញយទៀតទើបមានអាការៈនៃដូចអត់ឆ្អែតផលវិបាកមួយទៀតនៃការគេងផ្កាគឺអិរិយាបថនេះអាចបង្កើនបញ្ហាក្រពះដូចជាធ្វើឲ្យមានអាការៈភើច្រើនឡើងលើដំណេកដ៏ល្អជាងគេគឺការគេងផ្អៀងបើតាមការសិក្សាផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាគមគ្រូពេទ្យអាមេរិកផ្នែកជំងឺបេះដូងអ្នកមានជំងឺខ្សោយបេះដូងពោលគឺបេះដូងដើរមិនសូវស្រួលបូមច្របាច់ឈាមមិនសូវល្អត្រូវសម្រានផ្អៀងបែរមុខខាងស្ដាំការដេកបែបនេះល្អប្រពៃបំផុតពីព្រោះបេះដូងដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលទ្រូងតែល្អៀងបន្តិចទៅខាងឆ្វេងមិនសូវទទួលសម្ពាធសង្កត់ពីលើខ្លាំងដូច្នេះចរន្តឈាមក៏ដើរបានស្រួលប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចូលជ្រើសរើសសម្រាប់ផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងដើម្បីកុំឲ្យថង់ផ្ទុកកូនស្បូនទៅកិនសង្កត់លើសរសៃឈាមវ៉ែនដែលជាផ្លូវបង្ហូរឈាមត្រឡប់ពីជើងឡើងទៅបេះដូងការដេកផ្អៀងទៅឆ្វេងនឹងជួយកាត់បន្ថយដែរសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យចរន្តឈាមហូរបានស្រួលទៅចិញ្ចឹមសក់និងកូននៅក្នុងផ្ទៃគ្រូពេទ្យជំនាញក៏ណែនាំឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺបញ្ហាក្រពះភើច្រាលភើសម្រានផ្អៀងទៅខាងឆ្វេងដែរតែការដេកផ្អៀងមិនថាខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកចុកស្រពន់ដៃដែលសង្កត់ខ្លាំងលើពេកលោកអ្នកនាងជ្រាបហើយសូមជ្រើសរើសសម្រានតាមការគួរដោយចងចាំថាបើអ្នកគ្មានរោគភាប្រចាំកាយទេគ្មានប្រយោជន៍អ្វីត្រូវប្រឹងបដូរទម្លាប់ឡើយសម្រានផ្អៀងឬផ្ងាឬរបៀបណាក៏ដោយដែលទំនងសម្រាប់អ្នកគឺជាការស្រេចពីព្រោះគ្មានទេរបៀបដេកជាលក្ខណៈសកលនោះអ្នកសម្រានយ៉ាងណាស្រួលសម្រានយ៉ាងនោះទៅតែនៅពេលណាឈឺ សម្បដូរោគអេរីយ៉ាបតដ៏សមរម្យស្របតាមដំបូន្មាននិងការបង្ហាត់របស់គ្រូពេទ្យផ្នែកចលនា
ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិបានផ្ញើសារជូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនតែគណៈបកប្រជាមួយនេះមិនភ្លេចស្នើសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកកឹមសុខាលោកសុនចន្ទធីលោកថាច់សេដ្ឋាលោកចិនប៊ុនរតលោកមីសេងហលោកអេងស្រួយលោកចៅវាសនារួមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីនិងលោកកើតសារាយជាដើមតាមគណៈបកកម្លាំងជាតិអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមទាំងអ្នកនយោបាយដែលកំពុងរដ្ឋតែខ្លួននៅក្រៅប្រទេសគួរតែបានជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងអាចចូលរួមចំណែកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើម្បីឈ្មោះទៅរកផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិសម្ដៅដូចនេះរបស់បកប្រឆាំងធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលក្រសួងយុតិធម៌តាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកើតដិតបានបើកការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8មេសាដើម្បីពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពនៃការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តនដិតក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនិងពិធីបុណ្យពិសាខបូជាតាមក្រសួងយុតិធម៌គណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិបានពិនិត្យនិងតម្លៃលើបញ្ជីឈ្មោះតនដិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសចំនួន900នាក់ក្នុងនោះមាន494នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយមានស្ត្រី35នាក់និង406នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យពិសាខបូជាដោយមានស្ត្រី41នាក់អ្នកទោសទាំង900នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន21រាជធានីខេត្តនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់តនដិតចុះនៅថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2021ការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តនដិតជាប់ពន្ធនាគារត្រូវធ្វើឡើងចំនួន5លើកក្នុងមួយឆ្នាំពលក្នុងទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យពិសាខបូជាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកតែគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកទោសនយោបាយកម្រនឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងគោលការណ៍បន្ធូរបន្ថយទោសដែលធ្វើឡើង5លើកក្នុងមួយឆ្នាំនេះណា ្នុងនាមជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាមេដឹកនាំមួយរូបរបស់គណបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសេងម៉ារ៉ាឌីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះខ្លឹមសារដែលចោទថាលោកជាមនុស្សរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រាដើម្បីទប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកសុនឆៃក្នុងនាមជាសហជីវិនក្នុងគណបកប្រជាតែមួយឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹមសារក្នុងសិភើរបស់លោកសុនឆៃលោកសេងម៉ារ៉ាឌីបានអះអាងថាលោកជាបុគ្គលឯករាជ្យនិងសន្តិវិធីនិយមដែលមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលពីបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយនិងថាលោកក៏បានគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានារបស់កម្ពុជាដែរប្រតិកម្មដូចនេះរបស់លោកសេងម៉ារ៉ាឌីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភើដែលលោកសុនឆៃចងក្រងថាលោកសំរងស៊ីប្រួយបារម្ភខ្លាចលោកសុនឆៃពង្រីកឥទ្ធិពលដណ្ដើមយកគណបកភ្លើងទៀនទើបប្រាលោកសេងម៉ារ៉ាឌីឲ្យមកហាមលោកសុនឆៃមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីធ្វើជាអ្នកណែនាំគណបកនិងជួបជាមួយបណ្ដាទូតបរទេសខ្លឹមសារនៃសិភើមានចំណងជើងជីវិតនិងនយោបាយដែលលោកសុនឆៃបានចងក្រងនៅមិនទាន់បោះពុំជាសាធារណៈនៅឡើយទេតែខ្លឹមសារដែលបានបែកធ្លាយចេញពីសិភើនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកនយោបាយប្រជាផ្សេងទៀតយកមកអត្ថាធិប្បាយថាលោកសុនឆៃមានគោលបំណងវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីនិងលោករងឈុនជាដើមប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកសុនឆៃបានចេញមកបដិសេធចំពោះការបែកធ្លាយខ្លឹមសារសិភើរបស់ខ្លួនដែលជាការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាតាមលោកសុនឆៃសិភើរបស់លោកនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយព្រោះត្រូវត្រួតពិនិត្យនឹងការសម្រួលខ្លឹមសារមួយចំនួនបន្ថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃនិងលោកសេងម៉ារ៉ាឌីជាសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រតិភូកន្លងមកជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រតិភូឆ្នាំ2024លោកសេងម៉ារ៉ាឌីស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយប្រឆាំង3រូបដែលជាប់ជាសមាជិកប្រតិភូមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរខណៈដែលលោកសុនឆៃមិនបានកៅអីនៅក្នុងប្រតិភូ
ជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ សូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា